слухаєте подкаст Громадського радіо.
Сьогодні ми говоритимемо про історію, звісно ж, але говоритимемо про економічну історію, так? І, зокрема, про, ну, вже досить таки далекий від нас період, говоритимемо про 18 століття, його початок. І, власне, про те, що в економічному сенсі відбувалося тоді на частині, принаймні, території України, яку ми називаємо Гетьманщиною, так? І про те, як, а напевно, треба вважати етапною Полтавську битву і, по суті, поразку України разом зі шведами в цій битві. І частина, може би, із нас назвала це згортанням проєкту Незалежної України, так, як ми зараз іноді, можливо, не історики, міркуємо собі про цей період. Вочевидь, що всі ці події, виникнення і постання вже Російської імперії на європейській мапі, зокрема, вони покликали і змінили якоюсь мірою і економічне становище тогочасної України. Але про це набагато докладніше і фаховіше, а це головне, ніж я, нам розповідатиме сьогодні наш гість. Це Володимир Пришляк, він доцент кафедри історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат історичних наук, дослідник у тому числі економічної історії, ну і загалом історії Гетьманщини, коли йдеться про цей період, який ми вже позначили. Пане Володимире, вітаю вас.
Добрий вечір.
Я зробив такий, може, досить великий вступ до нашої розмови. Власне, приводом до цієї розмови стало те, що цього року вийшла книжка, упорядкована вами, але це перевидання, так, коректніше буде сказати, Івана Джиджори, книжка, яка з'явилася понад 100 років тому. Вона називається «Економічна політика російського правительства супроти України в 1710-30-х роках». Ця книжка з'явилася у видавництві «Кліо» у Києві, і, власне, це наштовхнуло мене на отаку ідею поговорити про те, що ми знаємо про економіку 300 років тому, українську економіку, як вся ця механіка економічна функціонувала, і, власне, з яких джерел ми беремо ту чи іншу інформацію. Ну, і, звісно, що тут основний елемент, напевно, нашої розмови або чільний елемент полягатиме в тому, як нові правила гри, які нові правила гри ввела Російська імперія, як це позначилося, ну, елементарно на економічному стані мешканців України. Отже, давайте, напевно, і почнемо з наших тих уявлень і знань про початок 18 століття, власне, про економічну українську історію. Чи це досліджене явище системно, фундаментально, чи все ж таки досить скупо ми знаємо про те, що відбувалося 300 років тому?
Бачите, пане Василю і шановні радіослухачі, ви зачепили якраз тему про те, що певним вододілом була Полтавська битва 1709 року. Колись в світлої пам'яті Юрій Шевельов, Юрій Шерех писав, що Полтава – це є такий справді знакова дата, бо до Полтави Україна, і, зокрема, Україна-Гетьманщина була суб'єктом політичним, а після того вона стала об'єктом. І йдеться про те, що та імперська заглада, яку вибудовувало Московське царство, яке на початку 18 століття внаслідок Полтави переростало в могутню таку потугу на геополітичному просторі Центрально-Східної Європи, Східної Європи, це якраз було пов'язано з тим, що відбувалася поступова інкорпорація земель Старої Доброї України. Стара Добра Україна центральна – це 10 полків лівобережних, Гетьманщина, які називали в простонароді, правобережним Києвом, бо Київ тоді не виходив на лівий берег. І ця дуже своєрідна така козацька автономія, вона мала свій живий економічний організм, який був започаткований внаслідок визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, бо саме батько Хмель запровадив і індукту, евекту, ввізне і вивізне українське мито, це була митна територія. Всі податки, які йшли, збиралися з купців іноземних і своїх, йшли військовий скарб. І це була справді така своєрідна самодостатня економічна система. Коли на початок 18 століття з приходом до влади і утвердженням влади Петра І Ми бачимо, що меркантилізм і протекціонізм, так би мовити, відбивається на економіці України. Бо вже за часів Мазепи, а пізніше за часів інших гетьманів, особливо після того, як став гетьманом Іван Скоропадський, ми бачимо систему так званих заповідних товарів. Коли найважливіші елементи, найважливіші товари українського експорту забороняється вивозити по утертих дорогах, бо гетьманська Україна, козацька Україна, центральна Україна традиційно торгувала в західному напрямку, в європейському напрямку. Три міста – це Вроцлав, Бреслав тодішнє, це Гданськ, це Кенігсберг, теперішній Калінінград. Не хочу сказати, що це ісконно руський город, але це якраз були три центри, куди направлялися сірі української породи воли, куди направлялася технічна конопля, куди направлялися мед, віск і інші товари сільськогосподарські. З приходом до влади Петра І, і коли російський абсолютизм почав не тільки репресії, страшні репресії проти мазепинців, тому що Україна справді була в Батурині, в Лебедині, вона була розіп'ята і репресована. Але слід за політичними репресіями, коли мазепинці всі родини помандрували до Сибіру насильно, то почалася економічна заглада, почалися економічні перетворення, які були з одного боку зв'язані з реформами в державі, яка ставала Російською імперією, яка, особливо коли почалася Північна війна, яка тривала, як ви знаєте, 21 рік. І той протекціонізм російський у вигляді меркантилізму і так далі виливався в заборонні санкції щодо української, скажімо, закордонної торгівлі. Не возити товари до Шльонську дорогу, до Вроцлава, до Гданська і до Кенігсберга, а возити на Калу, на Москву, на город Архангельський, возити до новозбудованої чи будованої столиці Санкт-Петербурга, збудоване на кістках запорозьких козаків і російських кріпаків. Возити до Риги, яка була ситуативно відвойована від шведів. І звичайно, що це були великі втрати для української торгівлі. Тому що вже, скажімо, з 14 століття в Вроцлаві, Бреславу була так звана Руська вулиця. І там були не тільки свої купці, не тільки свої торговельні агенти, але й там була така база, з якої спудеї з Гетьманщини, сини козацької старшини, далі мандрували по німецьких, північно-італійських, французьких університетах. Так само
така Гданськ, собі точка розподілу.
Так, які Гданськ взагалі були воротами для Речі Посполитої торговельними, бо туди прибували вже 16, 17 і 18 століття колоніальні товари. Так само великий потужний торговельний центр Кенігсберг. Тобто туди, куди північні полки, такі як Стародубський наш, як Чернігівський, туди вивозили свої товари, бо це була найкоротша дорога і це було вигідно.
Отже, дивіться, я зараз, пане Володимире, я нагадаю лише нашим слухачам, що про економіку кінця 17-го, початку 18-го століття нам розповідає історик і дослідник, зокрема, економічної історії України, пан Володимир Пришляк. І дивіться, чи правильно я зрозумів, що умовно до початку 18 століття, до Полтави, так, як ви вже так само сказали, була умовна чи безумовна автономія економічна, так, від податкової політики до митної і всіх цих механізмів економічних, які функціонували в межах Гетьманщини. Після цього, власне, почалася така собі експансія або з'єднання, сполучення з умовним цим, як він називався, цей союз в 13-му році. От ми якраз в ці дні згадуємо Майдан, цей митний Союз, та, так званий.
Так.
Хотів назвати його Таможний, як його тоді називали, так, таможений російською, та так званий Митний Союз. От, по суті, це почало відбуватися після, ну, вже в 1710-х роках.
Взагалі-то після Полтави, тому що були зняті, коли відбувалося гетьманування Івана Мазепи, то за тим принципом від Богдана до Івана не було гетьмана. Гетьман Мазепа зміцнював незалежність козацької автономії, хоча вона була на правах автономії, політичної автономії, складі царства Московського з одним Російської імперії. Через економіку, через торгівлю, через прекрасний наш золотоверхий Київ, Чернігів, інші міста, які були розбудовані в стилі козацького так званого мазепинського бароко і так далі. Можливо, не було такої політичного, так би мовити, волі, чи політичної, навіть не волі, а політичної свободи для 10 полків гетьманської України. Але за часів Мазепи саме через економічний, культурний розвиток вона декларувала, вона маркувала, так би мовити, свою територію і свою присутність. Після Полтави, після репресій страшних мазепинських, починається економічний, так би мовити, притиснення. Ну, зрозуміло, що централізована держава, кожна, як імперія, яка нова постала, яка виростає фактично в тих часах 1710-1730, ясна річ, що вона має економічні прерогативи. Вона хоче торгувати в одному напрямку, вона забороняє, вона обмежує, вона спрямовує, вона регулює торговельні потоки, торговельні шляхи і так далі. Все це зрозуміло, але це ж теж було би і багатство для тої самої і царства Московського, і Російської імперії, якби не було тих заборонних указів. Бо ми маємо 1714 рік, коли ціла низка заборонних указів, і бідний гетьман Іван Скоропадський бився як риба об лід, щоб якось зменшити той економічний тиск. Але тим не менше, як свідчать історичні документи, аж до ліквідації митниць, а це сталося за часів Кирила Розумовського в 1754 році, Україна залишалася самостійною митною територією. І незважаючи на ті заборонні укази, вона продовжувала своє самостійне економічне життя. От якраз докторська дисертація Івана Джиджори, яку він написав під керівництвом свого наукового метра Михайла Грушевського у Львові, на основі матеріалів, в основному московських матеріалів, він показує, як планомірно упродовж від Полтави, від кінця Мазепинської доби і до 1730-х років, коли, скажімо, помер гетьман Данило Апостол і Російська імперія, зокрема Анна Йоаннівна, заборонила вибори гетьмана, і далі починається правління гетьманського уряду, ми бачимо, як ті економічні ричаги російського абсолютизму фактично знекровлюють економічний потенціал, економічну потугу тої гетьманської України різними способами, легітимними і нелегітимними. Ми бачимо, як все ж таки українська економіка ще має сили чинити опір, але тим не менше виникають політичні, так би мовити, прерогативи і політичний тиск, який твердить про домінацію саме російської економіки, російських купців, російського купецтва, яке, звичайно, відсуває поступово на другий план власне українське купецтво.
Пане Володимире, ви вже зачепили і згадали знову ж таки Івана Джиджору. Книжку ми цю згадали на початку нашої програми, так, «Економічна політика російського правительства супроти України в 1710-1730 роках». Цей рік ювілейний для Івана Джиджори. Очевидь, що ця постать, 140 років тому він народився, очевидь, що ця постать навряд чи там в першому ешелоні тих дослідників, науковців українських, про яких ми знаємо. Хоча, ну, може, це моє невігластво особисте, то тоді я перепрошую. Якщо можна, поки ми не забули, є ще час, кілька слів про саму постать Івана Джиджори, дослідження якого в тому числі ми сьогодні згадуємо.
В передмові до книжки, яку пустило в світ «Світ Божий» київське видавництво «Кліо», я завдячую це і директорці пані Вірі Соловйовій, і художнику, який оформляв, Олександру Остапову, і Ларисі Білик, яка була літературним редактором, і дуже багатьом людям, які спонукали до того, щоб видати якраз перевидати працю Івана Джиджори. Іван Джиджора справді народився в 1880 році, 9 лютого. Народився він на Підгаєчині. Це сучасна Тернопілля, сучасна Тернопільщина. Він був селянським сином, добре вчився, рано втратив батька. І громада фактично його села рідного Заставці, це зараз Монастирський район, чи зараз вже буде Чортківський район, якраз сучасної Тернопільської області, вона направила його до Бучача. В Бучачі була гімназія, як він настільки добре вчився, що закінчив гімназію на відмінно, знав від стипендії міста Бучача і вписався в історичну групу філософічного факультету Львівського університету. І там шляхи Михайла Грушевського, професора і студента Івана Джиджори перехрестилися. Ну і зрозуміло, що Грушевський, який викладав, мав спеціальний семінар історичні вправи. І там займалися майбутні зірки історичної науки, як Іван Кріпекевич, як Василь Герасимчук, як Денис Коренець, як дуже багато таких істориків, які пізніше, ну, стали зірками першої величини, ну, скажімо, навіть той самий Іван Кріпякевич. От Іван Кріпякевич в спогадах, це мені колись давним-давно, на початку 90-х, зробив виписку Роман Кріпякевич, син Івана Кріпякевича, де в щоденниках, в спогадах, він, молоденький Кріпякевич, записав, що найбільш імпульсивний в цьому семінарі історичні прави був Джиджора, що студіював історію Гетьманщини, що він з молодих дуже живо і жаром реферував свої статті про економічні відносини Гетьманщини. І якраз Грушевський, який мав великий археографічний проект, бо вони видавали джерела до історії України і Росії як додаток джерельний до історії України, Руси, фундаментального на той час видання, він роздавав своїм учням, своїм слухачам історичних прав, своїм студентам періоди. І от Іван Джиджора вибрав часи між Мазепою і Розумовським, вибрав Гетьманщину. Галицький хлопець сільський, який став займатися Гетьманщиною, для Михайла Грушевського це був особливий сентимент, бо його коріння було Центральна Україна, та сама Гетьманщина. І згодом, коли він їде до Харкова, до Києва, коли він проханням чи навіть за дорученням Михайла Грушевського працює на прорізні в Києві, редагує літературниковий вісник, бо зрозуміло, що з 1906 року внаслідок революції відкрилися шлюзи для українського друкованого слова, і Грушевський хотів зробити журнал соборний, всеукраїнський, не тільки львівський літературниковий вісник, а київсько-львівський. То він там працює. Потім їде до Москви 908 року, 910 року, і 2008 році ми видали разом з директоркою історико-меморіального музею Михайла Грушевського в Києві на Світланою Паньковою листування Михайла Грушевського. Це є том четвертий з тої серії «Епістолярні джерела грушевськознавства». І це цілий космос. Це людина, яка любила театр, яка писала публіцистичні твори, яка захоплювалася Марком Кропивницьким, яка була, рецензувала і не тільки по історії Гетьманщини всю цей огром тих матеріалів, але це її якраз людина, яка попробувала подивитися на ту економічну політику, бо економічна політика російського правительства супроти України – це є фактично назва, яку допоміг науковий керівник Михайло Грушевський дати Івану Джиджорі. І звичайно, що пізніше ми бачимо, як розстелюється життєва стежина Івана Джиджори, і звичайно, що він помер дуже рано, в 39 років, але перед тим був військовим комендантом ЗУНРу в Раві Руській. І похований він в селі Голгочі, теж на Підгаєчині, з козацькою шаблею при боці, вкритий червоною китайкою, бо як військовий комісар ЗУНРу в Раві Руській. Ну і як історик, як дуже така людина, яким гордилися земляки і тому подібне. Це дуже такий цікавий, непересічна особистість, як на мене.
Ну, власне, через те, що і рік цей ювілейний, і ми згадуємо, і перевидалася цього року його одна з фундаментальних, вочевидь, робіт на цю тему, згадуємо ми Івана Джиджору, в тому числі в цій сьогоднішній нашій програмі, яка на загал присвячена економічній історії України, але без Івана Джиджори, вочевидь, ну, не можна би уявити опрацювання цього періоду. А так, якщо в 2020 році його праця є актуальною і вона перевидається. Я нагадаю, що ми розмовляємо із істориком, доцентом кафедри історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидатом історичних наук Володимиром Пришляком. Отже, можна сказати, пане Володимире, що таку теоретичну частину от ми подолали на екваторі нашої програми вже і згадали про автора, і про роботу, і про політичні, в тому числі, умови станом на початок 18 століття. А от якщо намагатися приміряти це і подивитися на всю цю економічну історію, принаймні частково на конкретних прикладах. Та, бо нам зараз зрозуміло, наприклад, що ми кажемо, там, ти за свою зарплатню можеш там купити те і те, та поїхати туди і заощадити от стільки, або не можеш. І чи маємо ми якісь відомості про ціни, про гроші і загалом про структуру цих економічних стосунків з початку 18 століття? Але це от запитання, так би мовити, навздогін. А перед тим, от ви сказали вже про імпорт і експорт, про можливість торгівлі, та про митниці. Що найчастіше експортували з України і що найчастіше імпортували, привозили, завозили в Україну? От, чи є про це якісь документи, власне, що про це історики знають?
Дякую. Бачите, пане Василю, що вивозили, як правило, сільськогосподарську продукцію з України. Насамперед, це були, насамперед, переганяли гайдаї, переганяли волів. Воли, які йшли в Шльонську дорогу, які йшли до Гданська, які йшли до Кенігсберга, і це було дуже прибутковою справою.
Тобто це були якісь ферми спеціальні, та якісь, ну, на фермах виводили, розводили?
Це було господарство, яким не цуралися провадити волів, не власне полковники, навіть гетьмани, які мали своїх людей, які переганяли ту худобу. Справа в тому, що коли ми подивимося на економіку тогочасної Центральної Європи та й навіть Західної Європи, якщо ми почитаємо, скажімо, Фернана Броделя, французького історика, представника школи аналів, то Західна Європа та й Центральна Європа споживала набагато більше м'яса, а Східна Європа все ж таки віддавала перевагу хлібчику більше. І тому було запотребування, якраз того самого м'яса на тих ринках. І тому ясна річ, що найбільше котувалися волоські або молдавські воли. Як ви знаєте, що на гербі Молдови сучасної голова вола, так би мовити, бо це є їхній економічний, так би мовити, прерогатива і пріоритет. Але і ці воли, які були дешевшими за волоські воли, вони з охотою переганялися отими воловими шляхами вздовж торговельних трактів і якраз йшли на ці ринки.
Коноплі. Коноплі, які йшли, технічна конопля, яку вирощували і яка йшла на канати для кораблів, для таких потреб побутових. Мед, віск, так само це були такі елементи українського експорту, які добре котувалися, добре продавалися, і безсумнівно, крім того, йшла олія і щетина, як ті, які користувалися попитом. Що йшло з Європи, що привозили? Ну, коли ми почитаємо Енеїду Івана Котляревського, то от скатерть шльонську і нешпетну і так далі, ми побачимо, що Україна на той час експортувала, привозила, вірніше, рейнські вина, німецькі вина. Україна привозила нюрнберзький крам з Нюрнберга. Це були годинники, це були певний такий предмети люксусу. Привозила англійське, французьке сукно. Це йшло через Гданськ, привозила ті самі гданські меблі, бо шляхта і козацька старшина вже не хотіла сидіти і відпочивати на місцевих виробників меблях. Так, йшли колоніальні товари, цитринки, лимони і так далі, тому подібне. Йшли німецькі якісне залізо, зокрема коси. Це ми можемо подивитися по матеріалах митниць, ми можемо подивитися по матеріалах, ті, які описує Іван Джиджора і тому подібне. Тепер за тими приписами російського уряду все це мало йти на город Архангельськ. Ну, вибачте, по утертих дорогах на західний напрям, де були свої фактори, де були свої люди, де було домовлено, де були всі, так би мовити, століттями зорганізовані утерті шляхи торгівлі, тепер треба було освоювати. Не можна сказати, що до Архангельська не стали їздити українські купці. Стали їздити українські купці, але поки вони довозили до города Архангельська свій товар, то не всі живі доїжджали і не було такої торгівлі. Російська держава, до речі, давала митні знижки або взагалі ліквідовувала митні збори, щоб везти ті товари до Калуги, до Москви, до Санкт-Петербурга, до Риги, до Архангельська. Але це були радше, я би сказав, ну такі заманливі спеціальні рескрипти і укази, які мали на меті, щоб спрямувати, штучно переорієнтувати торговельні шляхи. Як би там не було, по документах ми бачимо, що навіть до середини 18 століття Гетьманщина, козацька Україна торгувала охоче в західному напрямку.
А через море на південь?
На південь до Азова теж були заборони свої. Торгівля з турецькими краями, торгівля з Кримом, щодо Запорожжя, бо воно теж попадало в неласку, зокрема після Полтави через Костя Гордієнка, Головка, і теж були певні заборонні укази. От ми якраз на форзацах книжки я помістив, на першому форзаці документи 1715 року Санкт-Петербург, грамота Петра І з повідомленням гетьмана Скоропадського про дозвіл торгівлі України з Кримом і заборону торгівлі з Запорожжям в зв'язку з зрадою цареві. Забороняв гетьманові мати зносини з іноземними державами без відома царя, забороняє переселення мешканців Лівобережної України на правий берег Дніпра, бо це була польська Україна вже за тими Андрусівським перемир'ям та трактатом про вічний мир і тому подібне. Тому ця історія така, я би сказав, сумна, тому що де є економічні правила, не завжди треба, щоб вмішувалися політичні чинники. Бо політика чи державна політика, вона повинна допомагати, сприяти, коли є попит, коли є досвід, коли є певні такі, певні досягнення, я би сказав. А не навпаки ламати і переломлювати в свій бік. Я розумію, що це є певні державні механізми, особливо такої держави, якою було царство Московське і правонаступниця Російська імперія, яка насамперед ламала і перекроювала на свій кшталт, на свій копил. От.
Пане Володимире, от що стосується, наприклад, податків, от коли ми говоримо час, маємо на увазі час там до Полтави, так, умовний, або друга половина 17 століття до початку 18-го, податки вони йшли куди? Бо ми, коли кажемо про гетьманщину, маємо на увазі якусь скарбницю гетьманську, чи...
Пане Василь, ми маємо на увазі насамперед військовий скарб. Так як в Польщі, в Речі Посполиті, був скарб коронний, так в Гетьманщині, починаючи від 1648 року, 49-го, очевидно, коли утвердилося військо Запорозьке як держава, як козацька автономія за часів Богдана Хмельницького, військовий скарб. Тому всі податки йшли в військовий скарб. Але треба тут розуміти, що найбільше прибутковою справою було мито, індукта та евекта, ввізне і вивізне мито, яке за універсалами Богдана Хмельницького і пізніших гетьманів, універсали теж ми подибуємо і читаємо, вони усталили про те, що це має входити в якраз як стаття доходу до власної держави. Шкода, що в нас в незалежній Україні знову вернулися до російського терміну казначейство. Це російський термін казна, казначейство і так далі. Скарбниця, скарб, військовий скарб, скарб військовий. Оце є по тому українська, так би мовити, назва. І звичайно, що в ті часи оподаткування населення царство Московське пробувало за Івана Бреховицького, коли робило перепис 1666 року, оподаткувати, так би мовити, населення гетьманської і козацької України. Але тим не менше і за Мазепи, і за, принаймні, за Івана Скоропадського, Данила Апостола, аж до заглади гетьманщини, аж до ліквідації гетьманату інституту під кінець доби Кирила Розумовського 1764 році, ці податки йшли до військового скарбу. Але ми маємо період дуже і дуже, я би сказав, трагічний. 1722-27 роки. Це коли помер гетьман Іван Скоропадський, і в Глухові, зрештою він від цього і помер, від цієї звістки, була запроваджена Малоросійська колегія. Перша Малоросійська колегія. Ця перша Малоросійська колегія настільки за ті роки з 1722 по 27 рік оподаткувала населення 10 полків гетьманської України, і всі ті податки йшли до Москви. Розумієте? До Москви, до Санкт-Петербурга. Це була перша фінансова реформа і завдання першої малоросійської колегії на чолі з бригадиром Степаном Вільяміновим було нібито захищати посполитих від козаків і козаків від зловживань козацької старшини, Розумієте, це така демагогія, яка, ну, простежується в сучасному дискурсі сучасної Російської Федерації. Взяти під, так би мовити, під крило, захистити. А насправді вони настільки зловживали, що наказний гетьман Павло Полуботок якраз разом з полковниками писав коломацькі чолобитні і зрештою поплатився життям, бо наприкінці грудня 1724 році помер фактично через тортури в казематах Петропавловської фортеці в Санкт-Петербурзі на Васильівському острові, там далі, біля нього. І тут,
тобто, дивіться, ми по суті, що ми маємо далі? Втрата автономії політично, так, по суті, втрата суверенітету потягла за собою і втрати обмеження економічні, гуманітарні, освітні, окрема тема, але так само це все стосується цього 18-го, другої половини вже 18-го століття. Ліквідація Гетьманщини 64-й рік, ліквідація Запорозької Січі 75-й рік, позбавлення міст, самоврядування, магдебурзького права, а це теж важливий економічний, в тому числі, так, чинник.
Абсолютно.
Співіснування, так би мовити. І от один із моментів, який, може, ми не зав'язуємо в економічній політиці, але це панщина.
Ну, панщина – це вже кінець Гетьманщини, це є указ Катерини ІІ.
Так, ну так, а це як наслідок, це ж теж про економічну політику, якщо не говорити, ну, про правову.
Безсумнівно, безсумнівно, бо це є все кроки поетапного поглинення Гетьманщини. Ну, про ту першу колегію свого часу написав кандидатську роботу Віктор Горобець, теперішній провідний науковий співробітник Інституту історії України, доктор історичних наук. Це було його про першу малоросійську колегію. В нього є дуже цікава робота, така «Присмерк Гетьманщини». Україна в час Петра І, політики Петра І. Ну, а стосовно тих періодів, що ви говорите, то є блискуча робота, захищена в Гарварді Зенаном Когутом, перекладена російський централізм і українська автономія, перекладена українською мовою в 1996 році. Тому що це все є етапи отого англійського absorption, поглинення гетьманату козацького, розчинення в цьому через підкуп еліт, через колабораціонізм. Розумієте, бо гетьмани після Мазепи, коли страшний молох антимазепинських репресій проти мазепинців, проти їхніх родин, навіть не проти Мазепи, коли було викляте ім'я Мазепи і знищені всі портрети, як ми знаємо, тому маємо проблему з іконографією. І коли був надлам, Джоджора в одній з своїх статей, не в цій, пише про деморалізацію козацької старшини. Він пише таку фразу: «Страх петровського терору викривив характери». І це все починалося, звичайно, після Полтави, після тих всіх репресій, які були в тому числі в економічній політиці. Це все, коли ми говоримо, чи це економічна політика, чи ні. Бо в книжці, яку видало видавництво «Кліо», я хочу ще сказати добре слово про нашого спонсора, інженера і голови громадської організації «Підгірці Шолом» Ігоря Кавича зі Львова, який спонсорував видання цієї книжки, про те, що ставилося питання, ну, зокрема, один із учнів Михайла Грушевського, також з його школи, Львівської історичної школи, Мирон Кордуба, який, очевидно, трохи заздрив Джоджорі, що він такий улюблений учень і лишився у Львові, лишився працювати в науковому товаристві і НТШ, написав розгромну рецензію на цю докторську дисертацію 12-го року, де він говорить про меркантилізм, протекціонізм, а про ніяку політику. І ми бачимо, також я тут подаю в книжці про те, що Грушевський наголошує в літературному віснику в короткій рецензії на дисертацію Івана Джоджори, що це є все-таки політика. Це все-таки є політика. Бо тут такі дискусійні питання, чи може все ж таки це петровський меркантилізм, протекціонізм, чи, може, варіант кольбертизму французького, які ці. Я це все піднімаю в передмові і в коментарях до цієї роботи. Але якраз рецензія дуже сердита Мирона Кордуби під назвою «З нашої наукової літератури». І свого часу ще в аспірантські часи мені вдалося виявити в Львівському архіві фонді 309-му Антишівському у Львові відповідь докторове Кордубі на рецензію моєї розвідки, де Джиджора дуже чітко і емоційно, бо він був справді емоційний дослідник, пробує заперечити своєму сердитому рецензентові. От, тому що економіка і політика, зрештою, як і релігія, як культура,
пов'язані і переплетені.
Дуже пов'язані, дуже тонкими, незримими, але це є такий детермінований, так би мовити, всесвіт. Коли це все пов'язано, коли нема України в голові, то не буде української економіки. Коли нема тої долі патріотизму, то тоді не буде української культури, не буде україномовного продукту і тому подібне. І ці всі біди, які ми зараз почасти пожинаємо, це все питання, які мають свої коріння. Коріння, які виростають з княжої, з козацької, гетьманської доби. І з того от 18 століття, бо якраз початок 18 століття і ті роки – це були роки надламу. Це був Грушевський передмові до Джиджори, бо вперше Джиджору видавали в записках НТШ. Оце було таке правило. Спочатку вони виступали, студенти, якщо була добра розвідка, якщо вони добре відповідали, то найвища похвала – це були друк на сторінках записок НТШ, які редагував сам Михайло Грушевський. Так от, коли Джиджора помер в 1919 році, то в 30-му році Грушевський, як очільник ВУАН, як на чолі з ВУАН, як один з очільників ВУАН, роблять збірку йому, як 26-й том записок історико-філологічного відділу, роблять йому збірку, яка називається «Іван Джиджора. Україна в першій половині 18 віку. Розвідки і замітки». І першим йде економічна політика. І він пише в передмові, що це був мій ученик і приятель, як його називав, який хотів осягнути отой перший ліквідаційний період від Мазепи до Розумовського і показати його ті складнощі, які були пов'язані з тим, щоб зробити оту таку політичну, економічну, культурну, релігійну загладу. Щоб це зробити єдиним простором. І це коріння є там, і в тому всьому, і в 17-му, і в 18-му столітті, і в 19-му.
І в 19-му, і потім 20-те століття, і 20-ті, 30-ті роки, так?
Так.
І все те, що відбувалося вже в час совєтської окупації, хоча, по суті, це, ну, якщо метафорично, а може і не дуже метафорично висловлюватись, то, по суті, це все перебування під ковпаком Москви чи Петербурга, в принципі, це не має значення. Пане Володимире, мусимо завершувати сьогоднішню програму. Володимир Пришляк, доцент кафедри історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат історичних наук, дослідник української економічної історії, а також історії Гетьманщини. Ми говорили і згадували сьогодні, нагадую, що цьогоріч минуло 140 років від дня народження українського науковця, учня і колеги Михайла Грушевського Івана Джиджори. І, власне, вийшло перевидання його книжки, так, його докторська дисертація, яку порядкував пан Володимир Пришляк. Це робота називається «Економічна політика російського правительства супроти України в 1710-1730 роках».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.